Gepli yer Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleriniň bu ýylky paxta planynyň dolandygyny iglan etmegi bilen Lewabyň ýaşajylarynyň gyt haryda öwrülen paxta ýağynyň geçen ýyllarda hem bolsa ýaly, az wagtly hem bolsa dükan tekçelerinde peýda boljakdygy barada umytlary puza çykdy. Sol bir wagtda yerli yağ zavodunun hünärmenleri yağın yeterlik miqdarda öndürilendigini, emma onun soňu bilen yerli bazarlara uğradylman wagonlap başga bir tebitlere yollanýandygyny bellýärler.
Paxta yağının satudan doğulu yitenine bir yıl çemesi vaxt olandır. Öngler Türkmen Abad'ın gök bazarının girelgesinde yağ açacan satılan olsa ol hedir düğününün taptırmayar. Geçen yıllarda paxta yığınalıp kutarlanan son sevitin dükkanlarında kışa çenli yağı arkayın tapsa olardı. Adamlar öngünden onlarca litr yağı satın alıp koyardı. Emma bu yıl beli olmadı. Ähli umidimiz puza çıktı. Hedir hususi dükkanlarda hem paxta yağı yok.
Deyip efirde adının ütküdülüp tılla deyilip tutulmağını soran 50 yaşlarındaki Türkmen avatlı gurrun verdi. Azatlığın yerli havarçısı bilen 18. noyabrda sökbetdes bolan tılla belki az karitleri yağlı yağın hem yeti gıtçılığının arasında emel edip gün görmeli bolyantıklarını aytdı.
Payok bilen her ayda berilen 1,5 litr paxta yağı ve 1 litr güne bakar yağı 5 adımlık maşkalanın mätäşligine yetmeyecektigi aydın. Biz ve belki hozalıklar gassaplardan etin adatça geçmeyen yağ biyoloklarını satın alıp otta köydürüp onu nahar tayarlama için ulanyarız.
Deyip tılla sözüne uçtu. Türkmenistan'daki devam eden yeti iktisadi krizisi, azyk gıtçylygyny ve gymmatçylygyny boyun almayan Türkmen häkimetleri ve media terişdileri, Lewabda yerli paxta yağının eýýän bir ýyl töwere wagt bäri tapdyrmaýandygyny, seýledi paxta hasyly ýygnalsa da, onuň çygdinden öndürilen yağın sebitin dükanlarında satyw çykarylmaýandygyny hem düşündürüş bermeýärler. Emma Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Türkmenabat yağ zavodunyň hünärmeni muny zavodda öndürilen yağın yerli bazara uğradylmaýandygy bilen düşündirýär.
Bizim kärhanamız yurttaki iň iri yağ zavodlarynyň biri hasaplanýar. Onuň 24 saatyň içinde 250 tonna çygdy işlemäge mümkinçiligi bar. Häzir önümçilik değişiklikde oňat. Gündelik 150 tonna çenli çygyt işlenýär. Emma yağ soňu bilen yerli bazarlara uğradylman wagonlar bilen başga bir yerlere äkidilýär. Bu ýagdaý geçen ýyl zavodyň ýolbaşçy düzüminiň doly täzelenmeginden soň döredi.
Dip atlandyrmasylygyny soran Türkmenabat yağ zavodunun hünärmeni bellidi. Ýatdatsak azatlyk soňky ýyllarda Lewabda baş prokuraturanyň hem de ýokary gözegçilik idarasynyň derňewçileriniň gatnaşmagynda dürli sanaat kärhanalarynda sol sandy yağ zavodlarynda hem giň gerimli derňew işleriniň geçirilendigini, munyň netijesinde ençe meresminiň hem tutsak edilendigini habar beripdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar, şeýlede yerli zavodda öndürilen ýağın bu ýyl näme sebäpden başga sebitlere we anyk nira ugrudylýandygy boýunça Lewab welaýat häkimliginden we Türkmenabat ýağ zavodundan resmi ýagdaýda maglumat almak başartmady. Gaýly berse-de mundan owal Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde söhbetdeşi bolan Lewaply hünärmenler bu ýyl Lewabda ýygnalan paxtanyň çygydynyň yağ vermek derecesinin 80% töwereği pite kaçandığını hem gurrun beriptiler. Türkmen häkimetleri geçen hepte yurt boyunca paxta planının borçnamasının doly berja edilendigini habar berip, döwlet harmanyna 1 milyon 250 000 tonnadan gowrak paxta tapşyrylandygyny mälim etdiler. Şu ýyl Türkmenistanda paxta ýygyn mövsümüne resmi derejede 8-nji sentýabrda girişildi ve yurt boyunca 620 000 hektar meydana gowça ekildi. Sol bir wagtda yerli habarçylarymyz gowça ekilen meýdanlaryň köpüsinde paxtanyň doly göwürmändigini aýdyp, döwlet plan borçnamasyny doly bilmedi kärindiçileriň köpdigini bellýärler. Bu ağırlıkta paxta yağının yetmezçiligi barada gurrun beren Türkmenabatly tylla ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda maşgalasynyň gün güzeranyny aýlamak üçin çäkli derejede payok hükmünde berilýän ýağy hem öz hajatlary üçin ulanman, onu gaýtadan satyw çykarmagy mejbur galandygyny aýdýar.
Yarım aç yaşamağa öğrenşip dirsem, sonki alan paxta yağ payoğumi, gongşima 50 manada sattım. Onsuzam gıstanan yağdayımızda ençime gedek öy koşlarımızı hem satmağa mecbur galıptık. Durmuşumuz gün sayın yaramazlaşmasa qovulanmayar.
Deyip tılla sözüne koştu.